Поводу Азаттык радиосу.
Арбаңыз Азаттыктын угарманы, берүүбүздү түз эфирде баштайбыз. Дин тууралуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоору кайрадан иштелип чыкмай болду. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилишинен улам кыргызстандыктарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды.
Рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колунда эмизген баланын документине чейин текшеришип карашып жатышат. Мигранттар жашаган квартиралардагы тинтүүгө алышууда.
Жумага караган түнү Орусия Украинага ракета дрондордон сокурусун улантты. Ал арада Таластын кең Арал айылында жаңы окуу жылы медреседе башталды. Мындагы мектеп имаратынын курулушу бүтпөй калган. Ал эми Париждеги паралимпиадада дзюдочу Мамат Ибраим Суранов мелдешке чыкты. Бул тууралуу Парижден кабарчыбыз түз байланышка чыгып кеңири айтып берет. Азаттыктын Бишкек студиясында иштеп жатабыз. Анын аты жөнүм Кундуз Кызылжарова, алгач Замира Кожобаева жаңылыктар топтом менен тааныштырат, андан кийин баяндар бөлүгүнө өтөбүз.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Нукат районунда болгон селде көмүр казган ишкананын айынан бир айылды сел каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министринин орун басары Эделбек Кулматов 6 сентябрда Жогорку Кеңештин Ата Жүрөк Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Абчырат айылынан төрт көчөсү деп кеткен, ошол жерден солго бурулганда көмүр кен бар экен. Ошол көмүр кенге болгондо миңдик, бир жарым миңдик кольцаларды коюп койгон экен. Анан ал селедук катары иштеп тур, үстүн сел ашып кетиш керек болсо да. Ал эми ал ошол көмүр компания өзүнүн жанагы кызыкчылыгынын негизинде ал жерди толтуруп өзү топурактан толтурганбы, шагылын толтурганбы, ошол жерди түздөп алган да. Ошол жерден сел суу топтолуп туруп жанындагы сол жакта айылды каптап кеткен.
Кулматов көмүр казган ишкананын атын атаган жок. Нукатта 28-30 июнда катуу селде 10 тонна ашык адам каза тапкан. Расмий маалыматка караганда быйыл жыл башынан бери өлкөдө 331 сел жүрүп, андан 22 адам каза тапты. Селдин чыгымы 1,200,000,000 сомдон ашуун деп бааланды. Орус армиясынын сокусунан Украинада 5 киши жабыркап, Кампада өрт чыкты. Орус армиясынын учкучсуз аппараттар жана ракеталар менен Украинанын аймактарына жасаган аба соккуларынан кеминде 5 киши жаракат алганын расмий Киев 6 сентябрда билдирди. Таратылган маалыматка караганда жумага караган түндө орус армиясынын 44 дронунун 27 атып түшүрүлгөн. 6 сентябрдын таңында урулган ракеталык соккудан өлкөнүн түндүк чыгышындагы Харьков облусунда карапайым тургундар жашаган турак жай жабыркап 3 киши жаракат алган. Андан тышкары Днепропетровск облусунун администрациясы билдиргендей, түнкү чабуулдардан 2 киши жаракат алып, кеминде 12 үй талкаланды. Львов шаарында абадан атып түшүрүлгөн шахет дронунун сыныгы Кампадагы өрттүн тутанышына түрткү болду. 4 транспорттук каражат жабыркаган. Көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан, орус бийлиги Украинадагы жарандык жайларды бутага алганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерге соккуларын билдирип келет. Украин президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрүн көбүрөөк курал жабдык берүүгө чакырды. Германиядагы Рамштайн авиабазасында өткөн Украинаны коргоо боюнча байланыш тобунун жыйынында сүйлөп жатып, Зеленский союздаштардан Киевке Орусиянын аймактарын аткылоого уруксат берүүнү суранды.
At the same time as our
Ошол эле маалда биз Курск облусунда алдыга жылып бараткан маалда орус армиясы Украинадагы чабуулдарын улантууда, орус армиясынын күчтүү бөлүктөрү Донецк облусундагы оккупацияланган аймакты кеңейтүүгө салынган. Бул Москванын так пландоосу. Путин Орусиянын коопсуздугун ойлобой эле Украинанын көбүрөөк аймактарын басып алгысы келет, деди Зеленский. Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна кирип барганына туура 1 ай болду. Зеленский буга чейин алар чек аралаш аймакта өлкөсүн коргоо үчүн буферлик зона түзүп көздөрүн айтып, Орусиянын жерин басып алуу максаты жок экенин баса белгилеген. Манас Эларалык аэропорту ишканасынын Асман аба жолдору авиакомпаниясы үчүн сатып алынган 1-учак 6 сентябрда Кыргызстанга келди. Учакты тосуп алуу иш чарасына министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, жаңы учактар менен тиги учактардын алынышы жана мамлекеттик мекемелердин автоунаалардын жаңыланышы өлкө экономикасынын өскөнүнөн кабар берип турганын айтты.
Өзүбүздүн каражат менен жарандар үчүн учакты сатып алып жатабыз. Буюрса бул биринчиси, бир айдан кийин экинчисин да күтүп атабыз. Келерки жылдын майында үчүнчүсү келет. Ошо жылдын аягына чейин Манас Самудинович 4-самолетту алып келген атат.
Расмий маалыматка ылайык, Бомбардир Даш 8 учагы 80 жүргүнчүнү батыра алат, 2000 чакырымга чейинки аралыкка учат. Өкмөт бул учак кыска аралыктан учканга ыңгайлуу экенин Кыргызстандын шаарлар менен облустар ортосундагы каттамдарга ылайык экенин билдирүүдө. 27 сентябрдан тарта өлкөнүн ичинде бардык багыттар боюнча ички каттамдар жүрүү баштары кабарланган, Талас, Нарын, Караколго аба каттамдары ачылат. Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу мамлекеттик корканасына Түркиянын президенти Режеп Эрдогандын ысымы берилди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Маалыматта Режеп Тайып Эрдогандын Кыргыз-Түрк мамилелерин чыңдоого жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Бишкек Кыргыз-Түрк достугу мамлекеттик корканасына анын ысымы ыйгарылганы жазылган.
Чоң рахмат, микрофондо Замира Кожобаева болуп, соңку кабарлар топтому менен тааныштырды. Биз эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы сунуштаган дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган варианты иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизилет. Мындай чечим 5-сентябрда президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана коомдук ишмерлер, дин ишмерлери катышкан кеңешмеде кабыл алынды. Ага чейин аталган мыйзам кызуу талкууга алынып, ар кандай талкууга негиз болуп жаткан эле. Бул тема боюнча айтып берүү үчүн кабарчыбыз Айбек Бийбосонов студиябызда отурат. Айбек, салам. 5-сентябрдагы дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча кеңешмеге кимдер катышты жана акырында кандай жыйынтыкка келишти? Деги эле аталган мыйзам долбоору боюнча коомчулукта кандай пикирлер айтылып жатат?
Рахмат, саламатсызбы. Унду сиз аталган кеңешмеге айтып өткөн Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевтен тышкары мамлекет катчы Сүйүнбек Касманбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, башкы прокурор, ички иштер министринин орун басары, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын төрагасы, мындан тышкары коомчулукка таанымал бир катар коомдук ишмерлер жана ошондой эле диний ишмерлер дагы катышты. Аталган жыйындан кандайдыр бир видео жарыяланган жок, бирок президенттин басма сөз кызматы Садыр Жапаров аталган мыйзам долбоорун иштеп чыгууда коомчулуктун баардык катмарларынын кызыкчылыгы эске алынышы керектигин айтып, айрыкча дин тармагындагы таанымал алымдарды коомдук талкууга коюлган мыйзам долбооруна сунуштарды активдүү берүүгө чакырганын билдирди. Демек бул мыйзам долбооруна кандайдыр бир толуктоолор дагы болушу мүмкүн. Жыйынтыгында баардык тараптардын пикири эске алынып, андан соң жогорку кеңешке мыйзам долбоору киргизиле тургандыгы айтылды. Эми аталган мыйзамдын өзүнө келе турган болсок, долбоор дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп аталат. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августка коомдук талкууга коюлган эле. Мындан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу дагы каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Ошондой эле диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга дагы тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом айып салуу каралган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ушул тапта иштеп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам 2008-жылы кабыл алынганын, анан бул дээрлик 16 жылдын ичинде азыркы талаптарга жооп бербей турганын айтып келет. Бул долбоор коомдо кызуу талкууланып, андагы беренелер боюнча айрым такталбаган дагы маалымат тарап жатат. Бул социалдык тармактарда дагы ар кандай пикирлерди жаратууда. Эми бирок бул мыйзам долбоор катары, сунуш катары келгенин эске алалы. Эми президент катышкан кеңешмеден кийин мыйзам долбооруна кандай толуктоолор болору жогорку кеңеште карала баштаганда белгилүү болот.
Рахмат, Айбек. Азаттыктын Бишкек студиясында кесиптешим Айбек Бийбосонов болуп, дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун биргелешип иштелип чыккан варианты болот деп айтып берди. Ал ошондой эле бул мыйзам 2008-жылдан бери, дээрлик 16 жылдан бери өзгөртүлбөгөнүн да кошумчалады. Миграция маселесине байланыштуу темалар менен берүүбүздү улантабыз. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Аталган мекеме муну Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши менен түшүндүрдү. Соңку кырдаал бул өлкөдө иштеп жүргөн миңдеген кыргызстандыктарга кандай таасир этип жатат? Кесиптешим Канымгүл Элкеева кеңири токтолот.
Текшерүүлөр катуу эле болуп атат. Мындай карап туруп эле жакшы сүйлөшө албай, эме так сүйлөй албай, кичине кыйналып орусчадан эме кылсам эле.
Темирлан Москвада 5 жылдан бери таксист болуп иштейт. Ал биз менен сүйлөшкөндө өзгөчө быйыл текшерүүлөр күчөгөнүн, Орусияда иштөө мурдагыдай болбой калганын айтып берди.
Баары бир мурдагыдай эмес да. Урушка карата дагы ошентип ардемкелер болбой эле. Жакшы сүйлөшө албай, эме так сүйлөй албай, кишине кыйналып Орусиядан эме кылсам эле. Ал кетип калып, документ бар жок карабай эле. Анан кээ бирлери унчукпай эле кой бирет документти. Прям так кылып жүрүш керек, ошондо кишине болсоң атак кыйын болуп атат кишине.
Азаттыктын дагы бир маектеши Изатгүл азырынча балдары менен иштебей үйдө отурат. Бирок короого чыкканда бала бакча, мектепке каттаган мигранттарга маанай мурдагыдай болбой калганын байкалууда дейт. Ал рейдтер күчөп, тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү үйлөргө чейин кирип барган учурлар дале катталып жатканын айтты.
Биз көп жылдан бери Москвадабыз. Мигранттарга болгон көз караш мурдагыдай эмес. Мигранттар жашаган квартиралардагы тинтүүгө алышууда рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колунда эмизген баланын документине чейин текшеришип карашып жатышат. 1-сентябрдан баштап жөнөкөй площадкаларда дагы автомат жандар турду. 6-7 буларда шайлоодо. Ошого дагы баягы эл топтолгон жерде тынчтыкты сакташ үчүн ошентип жүрүшөт да. Кече бир таанышымдын үкөсү келиптир эле, допрос кылыптыр, аял өкөн тең 4 саат допрос кылыптыр. Телефондорун алып аэропортто прослушка бүт чукуп угуп.
Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы 5-сентябрда тараткан маалыматка ылайык, бул Орусияда кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө байланыштуу болууда. Март айында Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күчөгөн. Буга терак уюштурууга шек саналып камалгандардын дээрлик бардыгынын теги Борбор Азиялык экени түрткү болду. Ар кандай рейд учурунда кармалгандардын бир даары депортация болсо, айрымдары чет элдиктерди убактылуу кармоочу борборлорго киргизилет. 3-сентябрда Орус баш калаасынын четиндеги борбордо тинтүү жүргөнү маалым болду. Тергөөнүн версиясына ылайык, убактылуу кармоочу жайда иштеген 3 кызматкер чет өлкөлүктөргө мөөнөтүн кыскарта алышаарын айтып алдашкан. Үйлөрүнө тезирээк жөнөтүү үчүн 30,000 рубль сурашчу, ал эми 5,000 рубль парага жакындары менен жолуктуруп келишкен. 5-сентябрда Москва соту Сахарова кармоочу жайынын 3 кызматкерин 2 айга камакка алды. Буга чейин азаттыкка кайрылган кыргызстандык мигранттар ушул эле маселени көтөрүп чыгышкан. Алардын бири Рахима бул жайдан энисин чыгарып кетүү үчүн жалпы жонунан 70,000 рубльдай акча коротконун айтып берген.
Сахароага барганда имарат алдындагыларга акча берсең жолугушууга киргизет экен. Биринчи жолу жолугушуу үчүн 5,000 рубль, экинчи жолкусуна 7,000 рубль бердим. Бардык чыгымды кошкондо 60-70,000 рубльдей акча кетти.
Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобековдун айтымында акча берип жакындары менен жолугуу мүмкүн экенин айтып кайрылгандар болгон.
Мисалы үчүн Россия Федерациясында ошол экинде выдворение алып ошол Сахарова аркылуу кете турган адамдарга Россия Федерациясынын өзү кете турган билеттерине акча бөлүп бериш керек. Мамлекеттин бюджетине бөлүнгөн акчалар кайка кетип аткандыгы жөнүндө дагы сөз болуш керек деп ойлойм. Анткени көптөгөн биздин жердештерибиз өзлөрү билет алып өзлөрүнүн чөнтөгүнө Сахаровада жаткан туугандарын мекенине кайтарып учканга жардам берип жүргөндүгү жөнүндө бизде дагы маалыматтар бар.
Соңку кырдаалдардан улам Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны кыйла кыскарып, алардын көбү Түркия, Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүүгө аракет кылышууда. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев соңку 1.5 жылда Орусияда кыргызстандыктардын саны 400,000 чейин кыскарганын азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирген.
Баягы согушка байланыштуу Украинадагы биздин көптөгөн мигранттар Россиядагылардын көбү кайра Кыргызстанга кайтып келишти, көбү болсо Турцияга, Европага жана Америкага кетип атышат. Биздин эсебибиз боюнча акыркы 1.5 жылдын ичинде Россиядагы биздин мигранттардын саны 400,000 азайды.
Эмгек, социалдык камсоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү соңку тинтүүлөргө байланыштуу Сахарова борборундагы абал менен таанышуу мүмкүн болбой жатканын билдирди. Былтыр 1 жылда 1,400 кыргызстандык ушул борбордон депортация болсо, быйыл 6 айда 2,800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми 6 сентябрдын урунту окуяларынан эске салабыз. Ноокат районунда болгон селде көмүр казган ишкананын айынан бир айылды сел суулары каптаганы айтылды. Орус армиясынын сокусунан Украинада 5 киши жабыркап, кампада өрт тутанды. Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрүн көбүрөөк курал жабдык берүүгө чакырды. Асман ава жолдору авиакомпаниясы үчүн сатып алынган биринчи учагы 6 сентябрда Кыргызстанга келди. Эл аралык кабарлардан. Жумага караган түнү Орусия ракета дрондордон сокурун уланканын Украинанын аскерлери билдирди. Маалыматка караганда каршы тарап 46 жабдыктан чабуул койду. 6 сентябрда Украина аскерлери Орусиянын Курск аймагына кирип барып, операция баштаганына бир ай болду. Украин президенти Владимир Зеленский Орусия бир айда каза тапкандар менен жарадарларды кошкондо Курскиде 6000 аскерин жоготконун билдирди. Бирок далилдерди келтирген жок. Алдыңкы күнү Орус мамлекет башчы Владимир Путин Киев максатына жеткен жок деп, Донбасстагы чабуул ийгиликтүү уланып жатканын айткан. Айнура Жекше кызы темага кеңири кайрылат.
Украина армиясынын абадан коргонуу күчтөрү маалымдагандай, 6 сентябрга караган түнү жана эртең менен 27 дронду атып түшүрүштү. Днепропетровск облусунун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысак Павлоград шаары баллистикалык ракеталар менен аткыланганын, бири дегенде бир киши каза тапканын, 30 ашууну жараат алганын, арасында балдар бар экенин билдирди. Львов облусундагы өнөр жайышканасында өрт чыкты. Маалыматка караганда 4 оор машина күйүп кетти. Акыркы күндөрү Орусия соккуларын күчөтүп, күн сайын Украина аймагын аткылап келатат. Ондогон киши каза болду, жүздөгөнү жараланды. Айрымдар мындай ырайымсыз чабуулдарды Украинанын Курскидеги операциясы үчүн өч алуу аракети деп баалашууда. Туура бир ай мурун Украина армиясы оор техника, артиллериянын, дрондордун коштоосунда чек арадан өтүп, Орусиянын Курск облусуна чабуул койгон. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери чет элдик аскерлер Орусиянын аймагына кирген эмес. Апта башында Украинанын ава десанттык күчтөрү рейдтин башталышы деген кадрларды жарыялады.
Рядовый состав знал.
Катардагы жоокерлер операция тууралуу бир суткага жетпеген убакытта эле билди. Менимче башкы штаб жана командачы Сырский аны жакшылап пландашкан. Бул чекти тез эле ээлеп алдык. Жоготуулар аз болду.
При минимум втрат.
Деп айтып берген Украинанын ава десанттык күчтөрүнүн бөлүгүнүн командачысы Сергей. Ошондо Орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов бир нече күндүн ичинде чабуулдун мизи кайтарыларына убада кылган. Бирок Киев аскерлери 1000 ашуун чарчы километр аймакты, 100 чакты айыл кыштактарды көзөмөлдөгөнүн айтып, коргоондорду куруп, каршы тараптын логистикасын үзгүлтүккө учуратты. Украина атүгүл Орусиянын аймагында аскер комендатурасын түзгөн. Украина армиясы Курскиге кирип барганда региондо федералдык деңгээлдеги чукул кырдаал жарыяланган. Расмий маалыматка караганда чабуул маалында карапайым 31 киши каза тапты, 143 жабыркаган. Украина орусиялык жөн жай тургундарга гуманитардык жардам берилип, каалагандар үчүн жашыл коридор түзүлгөнүн билдирген. Жума күнү Украин президенти Владимир Зеленский Германиядагы Рамштайн базасында Украина боюнча контакт тобунун жыйынында сүйлөгөндө Орусия бир айда Курскиде 6000 аскерин жоготконун билдирди.
Биз бүгүнкү күндө Курск облусунда 1300 чарчы километрден ашкан аймакты көзөмөлдөп турабыз. Анын ичинде 100 шаар кыштактар кирет. Ал жердин басымдуусун орус аскерлери биздин жоокерлерди көргөндө качып баратканда таштап кеткен. Албетте, бир топ аймактарды кармаштардан кийин көзөмөлгө алдык. Курскидеги операцияда бир айдын ичинде орус күчтөрү, наот болгондор жана жарадарларды кошкондо 6000 аскерин жоготушту.
Зеленский бул ырастоосун далилдеген фактыларды сөз кылган жок. Канча аскери набыт болгонун да Украина буга чейин ачык билдирген эмес. Президент Курскидеги операциянын арты менен орус армиясы Сумы облусуна кирип келет деген коркунуч жоюлганын белгиледи. Киев ал операциянын максатын Орусиянын аймагын басып алуу эмес, буфердик зона түзүү аракети деп түшүндүрүп келатат. Алдыңкы күнү 5 сентябрда орус президенти Владимир Путин Владивостоктогу экономикалык форумда сүйлөп жатып, орус аскерлери Курскидеги кырдаалды стабилдештиргенин, ал операция менен Украина Донбасстагы алга жылууну токтотууну көздөгөнүн билдирди.
Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Ну, во-первых, наши вооружённые
алар максатына жеттиби? Жок. Душмандын аракетинен майнап чыккан жок. Биринчиден куралдуу күчтөрүбүз абалды турукташтырууга жетишти жана аларды чек ара аймагынан сүрүп чыга баштады. Экинчиден, эң маанилүүсү, биздин Донбасстагы алга жылуубуз жайлап калган жок. Тескерисинче, чек ара тилкесине чоң жана жакшы даярдыктагы бөлүктөрүн которуу менен душман негизги багыттарда алсырап калды. Биз болсо чабуулду ылдамдаттык.
Противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции.
Ошол эле күнү Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы генерал-полковник Александр Сырский CNN каналындагы интервьюсунда орус аскерлеринин Донецк облусунун Покровск шаарына көздөй алга жылуусу токтотулганын, алар акыркы 6 күндө 1 метрге жакындабаганын айтты. Буга чейин орус армиясы стратегиялык шаарга 10 километр жакын жерге жеткени кабарланып келген. Согуш шартында тараптардын майдандагы абал тууралуу билдирүүлөрүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми аймактарда болуп жаткан окуяларга токтолобуз. Таластын кең аралы айылындагы мектептин имаратынын курулуш иштеринин кечеңдешине байланыштуу 600 ашык окуучу жаңы окуу жылын медресе кафенин имаратында баштоого аргасыз болду. Курулуш иштери бюрократиялык маселелерден улам кечеңдегени айтылууда. Бул кырдаалга ким жооптуу? Аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков жооп издеди.
Бакайтар районунун кең аралы айылындагы Аман Арстанов орто мектебин оңдоо ушул жылы жазында эле башталган. Анда билим уясынын айнек эшиктерин алмаштырса, окуучулар каникулга тараар менен толук оңдолуп жаткан. Бирок ушул күнгө чейин курулуш бүтпөй, башталгыч класстын окуучулары айылдагы кафеде, айрымдары медресенин бөлмөсүндө окушса, дагы бир нечеси ушул эле айылдын төмөн жагындагы башталгыч мектепте окуп жатышыптыр. Ал эми чоң класстын окуучулары онлайн окууга өтүшкөн. Атын атагысы келбеген окуучулардын бири жаңы окуу жылында классташтары менен мектептен жолукпай онлайн окууга өткөнүн айтып берди.
Окуу ремонт болгонуна байланыштуу биз азыр окууну телефон менен өтүп атабыз онлайн. Бирок онлайн өткөндө кадимки мектептегидей болуп өтө албайбыз. Албетте жада калса мектептин ремонт кечирептир деп кээ бирки классташтарым, улуу эжекелерибиз, башкалар башка мектепке да кетип калышты. Байке жерлеш болсо ортога даярдан албай алар да ушу башка мектепке көчүп кетишти.
Ал эми окуучулардын ата энелери мындай шарттагы окуудан жетиштүү билим ала албай калат деп чоочулап, мектептин ремонтун өз убагында бүткөрө албаган жергиликтүү бийликке нааразылыгын жашырган жок.
Мектептин акыбалы оор, каршасы чыгып атат мындай кыргызча айтканда. Капиталдык ремонтко тээ 77 жылы курулган, ошондон бери бир ремонт болбой капиталдык неме ремонт болгондо мал тээ кышында баштап калышкан, ошондон бери жылбайт. Анын көйгөй эле акча маселеси мындай жай астан бөлүнүп атат да. Анан куруучулар ошо акча жок дешип эле ошо колун жайып олтурушат. Ошо жай темп менен мына күз башталып калды. Азыр онлайн балдар үйүндө эле окушуп атат. Анан начальный башталгыч класстын окуучулары айылда кафе бар. Ошо кафеде жана андай даватчылар келген мечиттин жанындагы бош кабинеттерде ошондой окушуп атат. Эми онлайн окуу кадимкидей болбойт да деги эле. Эми мектеп деген сөз эми баягы.
Деди кең арал айылынын тургуну Курманбек Асанов. Учурда мектепте курулуш абдан жай жүрүп жатканын жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Мектептин чарба иштери боюнча кызматкери Жалил Акылбаев ушул тапта мектептин ички эшиктери жана жылытуу системасы калганын билдирди.
Ошондо азыр эмне жумуштар болду байке бул жерде?
Бул бирде жумуштар эмес эле алды да. Эшиктерди полун стяжкалып койду. Эме кылышабы өздөрү билет да прораптар.
Азыр атап эдения системасын орнотуш керек.
Эме паролорду колдонуш керек. Экзамен эме каникулга чыкканча окушту да. Баары тең. Баары тең. Тиги спортзал, актер залдарды эме ошондон башташканда.
Азыр эми неден
кечип атат? Эмне окуусуна жетишпей калган? Азыр айта албайм. Мүмкүн эми акча жетишпей жатыр деп эмесин билбейбиз да биз.
Ал эми жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү болсо окуучуларды түйшүккө салган курулуш ишинин кечеңдешине каржынын өз убагында бөлүнбөй калганын айтууда. облыстук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Искендер Ормонбеков аз күндө акча которулуп ремонт уланарын айтууда.
Подрядчы мекеме иштеп баштады, иштеп атат жаздан баштап, окуу жылы бүткөндөн беричи. Анан кийин алар 13,500,000 сомго республикалык бюджеттен каржылоо алышкан. Ошону аткарып бүтүштү. Андан сырткары дагы өздөрүнүн каражатынан 7,800,000 сомго жумуш аткарып коюшту. Азыркы учурда курулуш иштеринин кечиңдегенин себеби каржылоонун аз болгондугунан себептүү. Ошол себептен окуу жылына жетишпей калышты. Эгерде азыр каржылоо өз учурунда боло турган болсо, эми тез арада баягы мектептин ичине кирип окуп баштаганга дайындап берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени ичиндеги отделочный жанагы жасалгоолоо жумуштары 80% бүтүп калган. Ал жерде бир аз гана краскасы бар, полун салыш керек болду. Окуп баштай берсе болот. Ошол себептен ошо каржылоону чечишибиз керек да.
Бирок жаңы окуу жылында оңдолбой калган жалгыз эле кең аралдагы мектеп эмес, Талаш шаарындагы номер 5-чи орто мектеби дагы ушул сыяктуу эле ремонт иштеринен улам билим берүү программасы үзгүлтүккө учурап жатканы маалым болду. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматы боюнча, курулуш иштерине бөлүнгөн акча убагында келбей жатат. Мындан улам мектептер качан ишке берилери азырынча белгисиз. 600 ашык окуучу билим алган бул мектепти ремонттоо үчүн 57,000,000 сом керектелет. Азырынча бул суманын 20,000,000 сому гана сарпталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Биз эми программабызды Парижде өтүп жаткан Паралимпиада менен улантабыз. Паралимпиадада бүгүн кыргызстандык дзюдочу Мамат Ибраим Суранов мелдешке чыкты. Парижде азыр кабарчыбыз Айгерим Акылбекова иштеп жатат. Ал оюндарды көрүп, биз менен түз байланышта болуп жаткан окуяларга жана оюндардын жүрүшүнө сар эсеп салып берет. Айгерим, салам.
Саламатсызбы, кундуз?
Сизди угатканыбызга кубанычтабыз. Айтып берсеңиз, Айгерим, биздин спортчу Мамат Ибраим Суранов кандай чыкты, ким менен беттешти? Негизи эле бизден Кыргызстандан барган пара спортчулардын ийгиликтери жана спортто болгон көрсөткүчтөрү кандай болду?
Чоң рахмат. Биз азыр Париждеги Шамдемарс аренасында турабыз. Бул арена биздин кыргызстандык көрөрмандар үчүн тааныш деп айтсам болот. Себеп дегенде 10 күн мурда бүткөн күрөш жана дзюдо боюнча Кыргызстанды ийгилик жараткан спортчулар олимпиадада да ушул аренада да күрөшкөн болчу. Ал эми бүгүн 73 килограмм салмакта кыргызстандык пара дзюдочу Мамат Ибраим Суранов мелдешке чыкты. Анын атаңдашы казак өзбек, кечирим сурайм, өзбек дзюдочусу болду Шахрух Мамедов деген, дал ушул салмакта эки спортчу тең J1 категориясында күрөштү. Бул деген толугу менен көзү көрбөйгөн спортчулар дал ушул категорияда, ал эми J2 категориясында көрүүсү начар болгон спортчулар бөлүндү. Бул эки категорияда бүгүн ушул 73 килограмм салмакта мырзалар жана 57 килограмм салмакта айым балбандар дагы күрөшкө чыкты. Мамат Ибраим Суранов мелдешти ачты деп айтсам болот. Париж убактысы боюнча эртең мененки саат 10:00 чыккан биринчи мелдеште Лефлекке каршы утулуп калды. Бирок адегенде ал бир упай алганга үлгүрдү. Жалпы жөнүнөн маанай абдан жакшы спортчу менен азыр ал менин жанымда кыргызстандык көрөрмандар менен турат. Туугандары Европанын булуң бурчунан келип спортчуну колдогоп турушат. Анын айтымында бул паралимп оюндары абдан ага чоң дем күч берген жана ал эми Лос-Анжелесте өтө турган олимпиадага да даярданам деп турат. Жалпы жөнүнөн эгерде пара дзюдого токтоло турган болсом, бул спорттун түрүндө Казакстан 10 спортчуну алып келген, тагыраагы 5 айым жана 5 эркек мырзалар мына ушул спорт боюнча пара дзюдо боюнча 2 күндөн бери таймашып жатышат. Алардын капчыгында 6 медаль дагы бар. Ал эми өзбек спортчулардан бүгүн финалга чыккан дагы болду. Жалпы жөнүнөн Өзбекстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүчтөгү спортчулар менен келип абдан жакшы жыйынтык көрсөтүп жатканын байкап жатабыз. Тилекке каршы биз жакта абдан техникалык мүчүлүштөр болуп атат. Менде маалымат ушул.
Рахмат, Айгерим. Биз менен Парижден түз байланышта кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп, ушул өлкөдө өтүп жаткан паралимпиада боюнча андагы кыргызстандык спортчулар, ошондой эле Борбор Азиялык спортчулардын ийгиликтери жана оюндары тууралуу кенен маалымат берди. Биз ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктардын астында биздин социалдык тармактардагы акыркы кантип кирсек болот, кандай колдонсок болот деген жарнамалык бөлүгүбүзгө өтөбүз.